Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo, den hori, hemen gaude berriz, klasikoakin zuri zueri eskaintzeko prest. Orden hasiko gara, euskal kompositore batekin beti bezala, biztan dena euskal musika hortaz da, Joser Larrañaga du izena, baina ez dakigun non sortu zen, eta hil zen ala ere Arantzazun, orduen frailea izan zen, eta holako konposizio batzuk agertu dira hor nonbaiten, batzuk beti ari dira arakatzen ere, partizio zarrak non dauden eta hola, eta orduan bilatu dituzte. Eta hemen entzungo dugu orduan, bere konposizio bat, sonata bat, bosgarren tonoan idatzia, entzun dezagun ba.
Thank you.
Hori genduen ba, hori genduen sonata bat, esan dugun bezala, eta Larrañaga, Jose Larrañaga na, ikusten danez, kapera maizua izan zen, 1776-tik aurrera, gabon kantak, moteteak, eta sonatak, eta elizako musika egin zuen. Eta hori entzun duguna ere, biztan dena organoan, ba elizako pieza bazen. Oin, joango gera beste bide batzuetatik, eta hor dugu Robi Lakatos. Deitua izan da, nola esango dut, biolinaren inkonformista edo olako zerbait. Zeren bere karrera, ez da biolinista normal batena, baizik, ez da normala, biztan dena, baina bera zen ola txigano edo hijito familia batekoa, eta da 8. generazioa biolinista dena. Uden sekulako historia duen familia da, eta zera, orduan, hungaroak da, biztan dena, hor daude olako biolinistak eta olako arraza ere. Orduan ezagutu zuen Franz Liszt eta hola, baina berak beti segitu du musika popularra egiten. Biolinista paregabea da, baina bere musika gintza beti popularreti joan da. Eta hori entzungo dugu orain lehenik. Eta zer, eta ezpata dantza bat. Hor ere, ezpata dantza bat badira. Eta hori entzungo dugu orduen Robi Lakatos eta bere taldearen eskutik. Hori dugu ba, Robi Lakatos, beste zerbait ere entzun behar dugu. Eta hori, esan nahi nuke, gainera, Robi Lakatos dela 7. generazioa biolinista famatu baten gaitik. Eta hori zen Janos Biari. Eta esaten dute, Biarik eman ziola Brahmseri, dantza ungariar dantzak bakizu entzuteko parada, orduan ez egon tokadiskosik eta ez egon grabaziorik, orduan direktoan ikasi behar ziren. Eta orduan Janos Biari horrek Brahms ezagutu zuen, eta Brahms enseguida bera ere horko denbora hortakoa zen, eta gainera toki hortakoa. Eta orduan esaten da hemen Brahmsek utzi ziola Biari, edo alrebez, Janos Biarik utzi ziola Brahmseri dantza horiek ikastea berekin, eta gero biztan dena Brahmsek bertsio klasikoa egin zuen orkestantzako, eta bueno, pues hori, eta hori entzungo dugu orduan beste pieza bat, O Cicciornie, Eta hori horrek esan nahi du begibeltzak. Hori entzungo dugu orain berriz ere Errobi Lakatoz. Hori zen ba, Beki Beltzak deitzen den pieza, ez? Eta oin entzungo dugu, ba, esan dudan bezala, Errobi Lakatozen aintzindariak orduan, Brahmseri utzi zizkien berak interpretatzen zituen piezak, popularrak, txiganak, txiganoak edo ijitoak edo ez dira ijitoak ere, baina hemen zentzu, gure zentzuan, txiganoak dira. Eta orduan Brahmsek hartu zituen musika horiek eta egin zuen klasikoan, egin zituen bere dantza hungaroak. Eta orain Robi Lakatosek hartu du Brahmsen dantza bat hungaroa eta berriz ere klasikotik pasatu ditu popularrera. Entzun dezagun. Hori genuen ba, orduan, Hungariar dantza bat, Brahmsena, eta seigarrena izan da, esan dudan bezala, Brahmsek hartu zion, orduan, Bihar, Janos Biari, iri, eta oin berriz hartu du haren segitzaile batek, Robi Lakatosek, eta pixka bat klasikotik atera du, Brahmsen bersiotik, eta instrumentuak eta entzun dituzuen, nola popularra diren, izan diren, eta hori eman digu, orduan Robi Lakatosen interpretazioak. Kambiatzen dugu txipaz, eta oin kantua entzungo dugu, eta nor, eta Pavarotti. Pavarotti entzungo dugu, Pavarotti munduan famatua intzen, sekulako tenor importante bat izan da 20. mendean, hil zen, neiko gazterik, eta sekulako interpretazio pila ditu, eta hoietatik bat entzungo dugu orain lehenik, eta famatu bat, denak ezagutzen duzue, O Sole Mio. Hori hala ere, kantu popularra bada ere, dikapua, pixka bat hartu zuen, dikapia kompozitoreak, eta horrek egin zion nolako berzio bat. Hemen entzungo dugu da, National Philharmonic Orkestraren laguntzakin, orduen entzun dezagun, O Sole Mio, Pavarottiren abotxan. Bueno, eta Pavarotti entzun ondoren, bai, arpa entzungo dugu, orain. Arpa gainera beiraz izena dute arpista hauek, Mara Galassi eta Gabriela Bosio dira. Eta zeruko arpak, Les Arpes du Ciel, frantsesez aurkezten dute bere diskoan. Ez daki frantzesa diren, ez da argi nongoa diren. Bueno, universalak, ez da? Eta aspalditzoan dabiltzaia bere kontzertuak eta egiten, oso gauza polita egiten dute, eta bere kompozizioak, bere diskatan kompozizioak, ba, pixka bat, hemen adibidez entzungo dugun lehen pieza, Maria Cosway, 1749an inglesa da, sortu zen eta 1835an hil zen, eta hori bera ere arpista zen. Orduan entzungo dugu, bere sonata baten andantinoa.
Thank you.
ziren ba, arpak, interpretatu arpaz, interpretatuko tako pieza polit bat, esan dudan bezala, Mara Galassi eta Gabriela Bosio dira interpreteak. Tauin itzuli gaitezen kantura, eta orduku Mozarten Lenoz de Figaro edo Figaroren estaiak opera, bere opera famatua da gainera, eta hortik entzungu dugu aria bat, Porgy Amor, Jesse Norman sopranoak, amerikarrak, interpretatuko digu, eta Sinfonia Orkestra, BBC-koa, elagunduko dio, Sir Colin Davis zuzendaria delarik. Hori genuen, ba, Figaron estaietatik, Porgy Amor, zoragarri kantatua Jesse Normaren abotsan. Eta diska berdinean nola gauden, entzungo dugu beste gauza polit bat, Aleluia famatua, hori da Exultate jubilate, beti Mozartekin gaude, eta hori entzungo dugu, Kiri dekanagua sopranoak, London Symphony Orkestra koroak, eta organoa ere entzungo dugu, John Constable, eta zuzendaria Sir Colin Davis, beti hori da hemen, orduan entzun dezagun. Bueno, eta Aleluiaren ondoren, serenata bat, hori ere Mozartena. Orduen do menorren egindakoa, 1788. Izugarrizko produzioa egin zuen zera Mozartek, urte gutxitan, zeren oso gazterik hil zen, 78 urtekin. Baina ehunka partizio ditu, eta horietako bat da bere serenata hau oso polita da. Van Olinger interpretea dire holako zea talde bat.
Thank you.
Bueno, ba, hori gauza goxoa entzun dugu, eta berriz itzuliko gara arpa entzutera. Hori zeruko arpak, ez da? Eta, bo, ez dakigu nondik etortzen den arpa, baina ematen du hori iparraldeko Finlandian edo hor sortzen dela, hori esaten dute espezialistak, eta gero, ba, hori iparraldean ere kokatu zen, Eskozian eta Inglaterrako tokioietan, Irlandan, eta hor instrumento folklorikoa bihurtu zen. Eta gero, biztan dena, orain entzuten dugun arpa, batez ere orkestatan, ba, kasiko 20. Mendeko instrumentua da, kompletoa, Orduan, ez da oso zarra hori, bakarrik folkloriko hori, aspaldiko, pentsa, Biblian ere David arpa jolea zen. Orduan, aspaldikoa da, benetan. Entzungo dugu orduan beste piezatxo bat, Maria Kolontai eta Maria Galasi eta Gabriela Bosiori, eta bai, entzun dezagun. Hor ziren ba, Mara Galasi eta Gabriela Bosio arpa jotzen. Eta orain, gure emisioa bukatzen ari da. Eta Pavarotti entzungo dugu berriz, Elixir, l'Elixir d'amore operatik, Donizetina, dena, una furtiva lagrima, aria entzungo dugu. Eta English Chamber Orkestak lagundurik, Richard Boning, zuzendaria delarik.
Thank you.
Bueno, eta ja azkeneko pieza jarriko dugu, eta hori da zinemari buruzkoa. Hemen dugu filma eder bat oindela urte batzuk atera zena, Kramer kontra Kramer, oso polita zen, ikusi nuen, familia baten historia zen, beren semearekiko, eta hor, musika ederra zegon, Vivaldina, eta hori entzungo dugu orduen bukatzeko Allegro bat da, eta mandolina eta koroak interpretatuko ditue. Eta honekin nagur esaten dizue, datorren aste arte. Aste ona pasatu.